Radio Oméga émet de nouveau. Le gouvernement a levé ce dimanche la suspension décidée le 10 août dernier.
Burkina Faso ka gouvernement tuit dans ce qui est Radio Oméga ka kibaruya diwura. O dans ce qui est ka bo kalo kelen tɛmɛnen kɔ. Ministériso min bɛ kibaruya di kow kunna, ale ye laseli dɔ bɔ kunun karilon sufɛ k'a yira ko nin dans ce qui est lawulila, o kɔrɔ ko Oméga bɛ se k'a ka baaraw lakɔrɔya tuguni. Hakilina jigira. Dankarili tun kɛra ni radioso ni ka baaraw ra kamasɔrɔ ale tun ye kuma di Niger jamanaden dɔ ma min tun y'a yira ko ale jɛni tɛ fanga dafiri min tun kɛra Mohamed Bazoum ka fanga kunna. Faso ka fangakura ɲɛmaw tun y'a yira ko olugu ma jɛn ni nin kɛwale ye, sabula fangakura min sigira Niger jamana kɔnɔ olugu bi o senkɔrɔma dɔn dɔn na. Kalo kelen dansigiri tɛmɛnin kɔ, y'an senfa ka se Oméga ka radioso ra yaasa ka se ka taa lɔn olu ye baara nin lakuraya cogo juman le, olu yɛrɛ ka hakilinata ye juman le ye nin dansigiri nin tɛmɛnin kɔfɛ. Adams Kalel Wedrago ye Radio Oméga ɲɛma ye.
An ka baarakɛ bonkun datugura min ye radioso ye. An be se k'a fɔ ko a daminɛna ni nisɔndiya ye ani soulagement ye fana, parseke ni tile bi saba ni kɔ tɛmɛni kɔ n'u ko a be se ka baara daminɛ, o kun ye kuma tigara k'a ka radioso lalɔ n'u ko a be se ka baara daminɛ. An kun min na olo n'a kun danna n'o ma, an kun ti fɛ a ka se ni ɛkɛ nin yɛrɛ ma.
Ni radioso in dayɛlɛnin kokura ye, o kɛra nisɔndiya le ye a baarakɛlaw bɛɛ ma. Olu y'a yira ko a tun datugunin na o tun kɛra kɔlɔlɔba le ye olugu ma. Christine Wedrago be o ɲɛfɔ an ye.
A diyara n ye, sabu a kɛra ko ye fana a ye an tɔɔrɔ caman, sabu an be an ka ko bɛɛ kɛ o lo kɔnɔ, an be baara kɛ yan, an be o fana sɔrɔ ka an ka denbaya n'an ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen filɛ. Nka o nana a baara na ten k'a tigɛ ten a tu ka a kɛra tɔɔrɔma ye an kunna. Ayiwa an bena baara kɛ cogoya min na walasa ni ko fasɔn ni an t'a lɔn a bɔra o fɛ, a bɔra an'olu fɛ wa, an ka kan ka fɛɛrɛ min ta ka se ka to ni ko ni a kana sɔgɔ ka kɛ siɲɛ wɛrɛ tugun.
Ni radio datugunin ni ani a dayɛlɛnin ni ka bɔ fangakura ɲɛmɔgɔw fɛ, Yaro Sedu n'ale ye Radio Oméga ka baarakɛla dɔ ye, ale ko nin tɛ olugu ka hakɛ ye, sabula a bɛ komi i n'a fɔ bagamalo.
Hali bi le an ma bɛn kelen ma, sabu olu y'a yira k'a fɔ ko UBM sali jɛkulu dɔ bɛ yen min ye kibaru ɲɛsɛbagaw ɲɛfɛ n'a ko a ma ofɛrɛtɛ bukanbɛ de media k'olu le ye kɛra sababu ye ka se ka deli kɛ radio ka se yɛrɛ k'a masɔrɔ an kun ye tamasiyɛn min ta an yɛrɛ UBM mɔgɔ nu an kun y'a fɔ ɲɛna an ko an bena taa n'a ye kiritigɛso rɛ, sabu a baara a ma guvɛrɛnɛman ye radio datugu o ma datugu a sara kan, donc o rado ne ko ma k'a sara kan sariyaso le be se k'a bɔ ɲɔgɔn na.
Yanni sariyaso ka se ka nin ko nin bɔ a sira kan, Radio Oméga lamɛnnikɛlaw bɛɛ de nisɔn ka di, sabula olu ye u ka radio sɔrɔ kura ye tuguni. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Groupe Oméga Média qui la juge injuste et illégale.